danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Silta bija Jesu nil-għakum iż-semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal dawn is-sensila din is-sensila ta' programmi mill-liturġija tal-Knisja. Magħna f'kull programm se jkollna l-Fader Joseph Farrugia u miegħu se nitkellmu appuntu dwar din it-tema mill-liturġija tal-Knisja. Fader Joseph, nirringrazzjak il-qiegħed magħna propju biex hekk insiru iktar mitħla tal-liturġija tal-Knisja.
Nsellimlek Lelio u nsellimu koll il-semmija ta' Radio Lauretana u nirringrazzjak ukoll ta' din l-istedina li għamilt li.
Jien nixtieq nirringrazzjak għax verament hekk il-qajt ukoll l-istedina mill-ewwel. Mela, ħalli nibdew bl-ewwel mistoqsija Fader Joseph. X'nifhmu bil-kelma liturġija?
Tajjeb, il-kelma liturġija hija kelma li ġejja mill-lingwa Griga u fi żmien il-Grig jekk fl-antikità kienet tiġi użata għal dak ix-xogħol tal-komunità komunitarju, dak ix-xogħol li kienet tagħmel in-nies flimkien. Imbagħad biż-żmien daħlet ukoll bħala kelma li tiġi użata fil-Knisja, fil-Knisja Kattolika u ħadet it-tifsira tal-ġema tan-nies li flimkien jiltaqgħu u jagħtu qima, jitolbu flimkien. Huwa t-talb tal-komunità nistranija li jiltaqgħu flimkien u jitolbu. Issa il-kelma liturġija tiġi użata f'diversi oqsma, diversi għandha varji momenti ta' talb, ħansejħilhom hekk, pereżempju nissejħu l-sena liturġika, għandna wkoll momenti diversi ta' talb liturġiku bħalma hija l-Qudisa, il-liturġija tas-sijat li huwa t-talb tas-salmi li jitolbu l-qassisin, eċċetera. Allura huwa hija l-komunità nisranija li tinġabar flimkien u titlob. U hemmhekk fil-preżenza tagħha jiġi Kristu fostna u jiena qatt magħna. Il-preżenza ta' Kristu fostna bħala komunità. Ġesu stess qalilna fejn tnejn jew tlieta jiltaqgħu f'ismi, jitolbu f'ismi, hemm jien inkun f'nofshom. Allura Kristu anke llum jiġi fostna kull darba li aħna niltaqgħu u nitolbu flimkien fil-momenti liturġiċi li l-Knisja toffrilna.
Inti semmejt qabel is-sena liturġika, fil-fatt is-sena tal-Knisja hekk insejħula bħala sena liturġika. Hekk kif li maqsuma din is-sena tal-Knisja u meta tibda u meta tispiċċa?
Tajjeb, hemm diversi żminijiet fil-Knisja. Ħansemmihom l-ewwel dawn iż-żminijiet. Hemm żmien l-Avvent, żmien tal-Avvent u żmien li qegħdin ngħixu bħalissa. Imbagħad immedjatament wara żmien tal-Avvent isegwi żmien il-Miriet. Imbagħad nibdew dak li nsejħulu żmien matul is-sena. Inkomplu permezz ta' żmien tar-Randan. Imbagħad isegwi żmien il-Għid li jkompli sal-ġurnata ta' Pentekoste. Imbagħad inkomplu dak li konna bdejna żmien matul is-sena. Issa meta tibda din is-sena? Din is-sena tibda mal-ewwel ħadd tal-Avvent, jiġifieri bħalissa aħna għadna fil-bidu ta' din is-sena liturġika. U tispiċċa l-aħħar ħadd ta' matul is-sena li jkun l-34 ħadd ta' matul is-sena u tkun il-festa ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Dik li ċċelebrajna fil-ġranet li għaddew.
Ekku, kull zmin mill-li semmejt int, nistgħu ngħidu ma' ħames żminijiet hux hekk għandna l-avvent, il-miliet, il-żmien ta' matul is-sena, ir-randan u lejt imbagħad ikompli żmien ta' matul is-sena. Ekk kull żmien għandu xi ħaġa partikolari għalfejn il-Knisja tagħtina dawn iż-żminijiet.
Tajjeb, dan huwa s-sens anke marbut ma' s-sena liturġika. Fis-sena liturġika aħna nippruvaw ngħixu il-diversi misteri tal-ħajja ta' Ġesù. Ek, per eżempju, l-avvent, preparazzjoni għal-miġġa ta' Ġesù, iżmin il-miliet, it-twelit, il-misteru ta' twelit ta' Ġesù, alla li jsir bniedem fosna bħalna. Imbagħad nibdew iżmien matul is-sena, iżmien matul is-sena nippruvaw ngħixu il-ħajja ta' Ġesù. Ftit il-ħajja moħbija tiegħu ġewwa Nazzaret, imbagħad b'mod speċjali l-ħajja pubblika it-tagħlim ta' Ġesù, il-mirakli ta' Ġesù, il-paraboli ta' Ġesù. Imbagħad jiġi żmien ir-Randan huwa żmien fejn ta' preparazzjoni tħejjija għal żmien il-Għid, għal mewt u l-qawmin ta' Ġesù. Huwa żmien anke tqalina ta' purifikazzjoni, żmien ta' deżert ħansejħulu hekk biex nitwaħdu aktar mal-misteru tal-Għid ta' Kristu. Imbagħad żmien il-Għid ngħixu hekk il-qawmin mill-imwiet ta' Ġesù dan il-misteru hekk kbir importanti fil-ħajja tagħna Nisranija. Inżid ngħid li barra dawn iż-żminijiet matul is-sena liturġika jkun hemm xi festi b'mod speċjali jekk ta' xi qaddisin. U dawn il-qaddisin, il-festi tal-qaddisin, it-tifkiriet tal-qaddisin, jgħinuna biex nifhmu aħjar kif dawn għexu il-ħajja Nisranija, kif għarfu jimxu wara Ġesù. U għalhekk huma modell għalina biex aħna nimitawhom ħalli nsiru nixbu aktar lil Ġesù. Allora, fi ftit kliem, is-sena liturġika bid-diversi momenti tagħha, żminijiet tagħha, aħna nippruvaw ngħixu diversi misteri tal-ħajja ta' Ġesù biex kemm jista' jkun insiru nixbuh dejjem aktar, insiru nixbuh aktar lil Kristu.
Intu żgħid kemm il-darba l-kelma ngħixu il-ħajja ta' Ġesù. Dan ifisser li aħna mhux biss irridu nkunu spettaturi, imma rridu nkunu parteċipi wkoll. Mhux hekk, firmux xi ħaġa li qegħdin naraw, imma xi ħaġa li inti qed tgħix, allura kif qed issemmi inti dawn qegħdin iservu biex jiena nsir aktar nixbaħ lil Ġesù l-Kristu.
Ekku, aħna m'aħniex msejħin biex nkunu sempliċi spettaturi li bħal li kieku qegħdin hemm biex naraw xi logħba, imma Ġesù sejjaħ lilna, isejjaħ lil kull persuna, lil kull bniedem biex jimxu warajh. Ma jsejħax biss l-apostli biex jimxu warajh jew kellha illum lis-saċerdoti, ma jsejħax li l-kull persuna li l-kull bniedem ta' rida tajba biex jimxu warajh u iħobb bħal ma ħabbu għala. Għaliex dan huwa dak li l-bniedem jagħmlu verament hekk realizzat, il-bniedem iħoss dinjità kbira meta jirnexxielu jimxu wara Kristu u jħobb bħal ma ħabb Kristu. Allura rridu mmorru li lien mis-sempliċi spettaturi ma nippruvaw ngħixu kifex Kristu Ġesù. Għax dan wara kollox għandu konsolazzjoni kbira fil-ħajja.
Nifokaw fuq l-avvent iż-żmien li qegħdin fih bħalissa. L-ewwel nett, xi tfisser il-kelma avvent?
Tajjeb, forsi din il-kelma hekk bil-Malti ma tantx tagħti s-sens tagħha, però f'lingwi oħra, hekk pereżempju bit-Taljan, aktar tagħti sens avvenire. Il-kelma tagħti stennija, sens ta' stennija, xi ħadd qed jistenna xi ħaġa. Hekk il-kelma żmien tal-avvent, il-kelma avvent tindika din il-ħaġa, huwa żmien ta' stennija. Qegħdin nistennew lil xi ħadd. Huwa żmien fl-istess ħin ta' preparazzjoni għax meta qegħdin nistennew lil xi ħadd qegħdin nippreparaw post fil-ħajja tagħna, fid-dar tagħna għal dik il-persuna li hija mistennija. Ħanġi ftit l-eżempju hekk ta' meta familja tkun qiegħda tistenna tarbija u ħafna entużjażmu ħeġġa għal miġġa ta' din it-tarbija tibda tipprepara post, tipprepara l-ħwejjeġ, tipprepara kollox biex tkun tista' tilqa' lil din il-persuna, lil din it-tarbija fil-ħajja tagħha, fid-dar tagħha.
Kemm hu twil propju dan iż-żmien tal-avvent?
Ħansejħulu huwa twil erba tiħdud, m'għandniex żmien fiss bħala ġranet, imma huma erba tiħdud. L-avvent huwa mamul minn erba tiħdud li mbagħad ikompli Pratikament l-erba tieħdut qabel il-miliet, qabel il-25 ta' Diċembru.
Ek, matul dan iż-żmien tal-avvent infakru mhux biss miġja waħda, imma tliet miġjiet tal-Mulej Ġesu forsi nispjegaw ftit dan il-punt.
Iva, tajjeb. Allura ħanibda mill-ewwel miġġa. L-ewwel miġġa hekk tfakkarna ftit ngħixu dak il-misteru meta Alla iddeċida għażel li isir bniedem. Dak li ħana nsejħu l-twelid ta' Ġesu li seħħ 2000 sena ilu ġewwa grotta f'Betlem. Huwa l-fatt storiku meta Alla sar bniedem, meta Ġesu ġie fosna. Dan huwa hekk l-ewwel tifkir li nagħmlu, l-ewwel stennija allura hija infakru nerġgħu dak il-moment hekk importanti fil-ħajja fl-istorja tal-bniedem meta Alla għażel li jsir bħalna, li jsir bniedem bħalna, għall-imħabba tagħna. Imbagħad miġġa oħra hija dik li sseħħ illum. Fl-istennija tagħna, fil-preparazzjoni tagħna, aħna qegħdin nippreparaw ruħna, nħejju ruħna biex nilqgħu lil Kristu illum f'ħajjitna dak li seħħ 2000 sena ilu se jerġa' jiġri llum. Hemm bżonn nippreparaw ruħna biex nilqgħu lil Kristu llum fil-ħajja tagħna. Fid-diversi modi kif nistgħu nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna. Nistgħu nilqgħu b'mod partikolari fl-esperjenza tat-talb, fl-esperjenza tal-kelma ta' Alla, nisemgħu l-kelba ta' Alla, ngħixu l-kelma tagħna. Nilqgħu lil Kristu b'mod speċjali hekk f'ħutna l-bnedmin l-oħra fil-proxmu tagħna. Hekk niftakru tajjeb li Ġesu jidentifika ruħu ma' kull persuna, kull bniedem ieħor, b'mod speċjali dawk l-aktar li huma batuti għandhom bżonn il-ħtieġa l-għajnuna ta' ħaddieħor. Meta ngħinu lil dawn il-persuni, aħna b'xi mod din nilqgħu lil Kristu fil-ħajja tagħna. Allura anke llum Kristu jixtieq jitwielet fostna. Mhux f'sens fiżiku, imma f'sens aktar spiritwali, jitwielet fil-qalb tagħna. U bħal kull twelid, hekk kull twelid iġib ħafna fer fil-familja, hekk it-twelid ta' Kristu jekk iħallu verament jitwielet fil-qalb tagħna, iġib ħafna ħafna ferħ li xi kultant laqas inkunu biss kapaċi nesprimuh u ngħadduh lill-oħrajn. Imbagħad jibqa' t-tielet miġġa jew kif imsejħa hekk anke fil-Knisja hija t-tieni miġġa ta' Kristu. Dan qegħdin nifhmu aktar il-miġġa ta' Kristu fl-aħħar ta' żmienijiet. Dan iż-żmien tal-Avvent aħna inħejju ruħna, nippreparaw ruħna, nippruvaw nikbru fil-virtujiet, insiru nixbu aktar allura li Kristu bħala tħejjija għall-miġġa ta' Kristu fl-aħħar tad-dinja. Jew inkella nistgħu nsejħulek fl-aħħar tad-dinja tagħna meta
mewtu xek meta mmutu aħna.
Meta aħna ħallu din id-dinja biex hekk ninaqdu ma' Kristu fis-saltna tiegħu. Biex hekk dak ikun imbagħad mhux aktar it-twelid ta' Kristu ma huwa t-twelid tagħna fis-sema. Il-martri jekk kienu jħobbu jgħidu jindikaw l-ewwel insara li t-twelid tal-martri huwa l-ġurnata tal-martirju tagħhom għaliex kienu jitwieldu
għal-ħajja ġdida u xek.
Fis-saltna ta' Alla l-Missier.
Inti semmejt il-kelma preparazzjoni. Matul l-avvent ovvjament qegħdin nippreparaw għal dak li qed illi għattilna inti. Hekk forsi bħala nsara Father Joseph, preparazzjoni fl-avvent x'nistgħu nagħmlu ftit aktar għax aħna kuljum għandna ngħixu ta' nsara u x'hekk aħna nsara full time mhux daqqa ta' nsara u daqqa ma ħanix imma dejjem insara, forsi xi ħaġa iżjed biex verament l-avvent iservi ta' preparazzjoni denja u xierqa għall-festa tal-miliet imbagħad.
Tajjeb, dan jiddependi ħafna naħseb hekk minn kull persuna qabel kollox, jiġifieri kull persuna tara x'hekk kif tista' tikber aktar fil-ħajja tagħha. Kif tista' tilqa' aktar lil Kristu fil-ħajja tagħha. B'mod konkret hekk jiena ħobb ħafna ngħid li nistgħu hekk nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna nippreparaw għal din il-miġġa tiegħu b'ħafna affarijiet żgħar. Ħafna ġesti sempliċi ta' karità ta' imħabba lejn il-proxmu tagħna. Hekk naħseb fis-soċjetà tal-lum xi kultant inħoss li tonqos ħafna jitbissima. Aktar faċli tara nies bil-geddum, nies igergru, nies jilmentaw, jisu kull ħadd huwa kuntent b'xejn. U naħseb wieħed mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu hekk bħala nsara l-ewwel nett nippruvaw nitbissmu aħna, inkunu kuntenti għax nemmnu verament hekk li Kristu huwa dak li jagħti l-ferħ lill-bniedem. Inkunu kuntenti għax għedin nipreparaw għat-twelit ta' Kristu fil-ħajja tagħna. Allura nkunu kontenti aħna. U fl-istess ħin qed nippruvaw nferħu lil ħadd ieħor. Permezz ta' tbissima, permezz ta' kelma tajba, permezz ta' inkoraġġiment xi kultant lill-persuna li tkun f'xi ftit skoraġġuda għandha xi ftit tieħ tal-qalb. Allura ħansejjaħ l-ewwel ħaġa preparazzjoni nippruvaw niżgħu ftit ferħ fl-oħrajn u fina nfusna ovvjament. Anke permezz ta' tbissima. Opri oħra jistgħu jkunu ġesti jekk ta' imħabba xi kultant anke ngħidu grazzi lil xi ħadd li għamel xi ħaġa għalina, ringrazzjament ta' xi għajnuna, ringrazzjament għal kull ħaġa li xi ħadd jagħmel magħna. Apprezzament lill-persuni l-oħra. Nippruvaw nifhmu aktar lill-persuni l-oħra hekk mod speċjali fil-familja, nippruvaw nkunu ftit aktar attenti għal ieħor għall-persuni
tal-oħrajn.
Eżatt, dawk il-persuni ta' maġembi għandhom ħafna bżonnijiet. U xi kultant, hekk jisnaqas biss ninnunaw li ħadd ieħor għandu bżonn, nipprova mmur allura hekk nipprova ngħinu. Mhux nagħmel xi affarijiet kbar, ta' xi kultant l-affarijiet l-aktar sempliċi jekk ikunu ta' ħafna għajnuna l-persuna ta' ħafna kuraġġ. Affarijiet oħra jistgħu jkunu hekk ġesti ta' karità b'mod konkret, hekk fil-parroċċa tagħna għandna ħafna possibiltajiet hekk fejn il-persuna tista' tagħmel eżerċizzju ta' karità. Min is-sens se jaħlu iż-volontarjat, imma f'sens aktar nisrani ta' karità, ta' għajnuna hekk f'sens nisrani. Dan huwa aktar fuq l-aspett allura ta' imħabba konkreta. Però anke permezz naħseb ta' talb nistgħu nippreparaw ruħna. Talb personali, ċelebrazzjoni tal-qudisa ta' kuljum jekk huwa possibbli, forsi xi qari, silta mill-kelma ta' Alla, xi adorazzjoni, moment ta' adorazzjoni, anke vista qasira, jiġifieri hemm żewġ imur jagħmel xi adorazzjoni. Aħna għandna l-barka hekk il-grazzja li fil-parroċċa tagħna fil-Knisja l-qadima hemm dejjem is-sakrament espost, hemm Ġesu Ewkaristija, hemm Ġesu hemmhekk. U naħseb tkun xi ħaġa sabiħa li hekk f'dan iż-żmien nipprova nieħu appuntament ma' Ġesu. Immur ftit inżuru, immur ftit inkellmu, anke għal ftit minuti qosra, ngħaddi u nagħmlu tislima. Dawn jistgħu jkunu moment allura kif nipprepara ruħi permezz tat-talb. Ma ninsiex anke t-talba tar-Rużarju. Nitolbu l-għajnuna ta' Marija dik li b'mod speċjali hekk l-aktar waħda naħseb li laqgħet lil Ġesu f'ħajjita li ppreparat biex tilqgħu lil Ġesu f'ħajjita laqgħetu anke hekk
fiħdana mhux hekk. Father Joseph, aħna forsi norbtu is-sawm mar-Randan. Fl-avvent jista' wkoll ikun hemm lok għal xi sawm.
Iva, ekku żmien tal-avvent hemm ukoll dan is-sens tas-sawm jew inkella nsejħlu ta' penitenza.
Ċaħda forsi?
Ta' ċaħda. Iċ-ċaħda fis-sens ta' preparazzjoni. Preparazzjoni biex nilqgħu aħjar lil Kristu. Anke is-sinifikat, is-sens li bih nagħmlu penitenza, mhux sempliċement biex nagħmlu penitenza jew biex inkun għamil xi ħaġa, imma is-sens ta' penitenza jew ta' ċaħda li jenni biex allura forsi warrab dawk l-affarijiet li mhumiex daqshekk importanti fil-ħajja tiegħi. Li apparentement jistgħu jkunu jiġbduna ħafna jinteressawni, imma m'għandhomx valur daqshekk importanti fil-ħajja tagħna, mhux se jagħtuni dak il-ferħ veru li forsi nixtieq. Allura inwarrabhom ftit u nipprova nfittex aktar dak li verament ħajja tieni ferħ. U iċ-ċaħda il-penitenza jista' jgħinni hekk biex aktar infittex dak li jagħti sens lil-ħajti, jagħti ferħ lil-ħajti, aktar infittex li inħobb li ħadd ieħor aktar milli nkun maħbub jien. Dan tfisser iċ-ċaħdu, nitgħallem inħobb aktar li ħadd ieħor ningħata ħadd ieħor milli nkun maħbub jien infittex l-interessi tiegħi. U dan jidħol allura mbagħad jenni biex inkun nista' inħobb aktar lill-oħrajn u nagħmel dawk l-atti ta' karità li semmejt qabel dawk il-ġesti ta' imħabba anke sempliċi ta' kuljum.
Min jidħol il-Knisja f'dan iż-żmien fuq il-Presbiterju naraw erba xemat. Għandna tlieta vjola u waħda roża fil-fatt it-tielet xema ma tkunx vjola imma tkun roża. X'sinifikat għandhom dawn ix-xemat l-ewwel nett u għaliex jintuża l-kulur vjola u għandna l-kulur roża wkoll?
Iva, tajjeb, dan huwa simbolu li nużaw fuq l-artal u ifakkarna din il-mixja li nagħmlu fi żmien tal-avvent. Kif qed qabel l-avvent idum erba' tieħdud u l-erba xemat huma jirrappreżentaw dawn l-erba tieħdud. Issa l-kulur, l-kulur prinċipali tal-avvent huwa l-kulur viola. Għala, għax huwa kulur aktar penitenzjali, huwa kulur aktar ta' stennija, ta' tħejjija, ta' preparazzjoni. Għal dan is-sens allura jiġu użat il-kulur viola. Però kif qed inti tajjeb Lelio, it-tielet xema li tirrappreżenta t-tielet ħadd, jiġifieri li noqorbu ħafna aktar issa lejn il-miliet, kważi prattikament ikunu tħallna fin-novena tal-miliet, qed iqrib ħafna. Tiġi użata x-xema jew inkella il-kulur roża anke fil-ħwejġ tal-qassis jintużaw dawn il-kuluri. Ir-roża huwa sinjal ta' ferħ. Għalhekk jintuża dan il-kulur għaliex issa l-miġġa ta' Kristu hija aktar qrib. Jibqa' żmien ovvjament hekk ta' preparazzjoni ta' stennija ta' penitenza, xi ftit penitenza, però fl-istess ħin qed inħossu aktar qrib il-miġġa ta' Kristu fostna. U dan għandu jnissel fina element ta' ferħ, anke dawn l-opri ta' karità din il-mixja li għamilna sa' issa, suppost diġa di tnissel fina anke elementi ta' ferħ. Nisrani, fuq kollox huwa bniedem sejħ biex ikun ferħ.
Ekku, semmejta qabel, il-Madonna titħol b'xi mod fl-avvent għandha x'taqsam ma' dan iż-żmien?
Ovvjament. Il-Madonna hija il-mara speċjali tal-avvent nista' nsejħilha hija l-aktar persuna importanti fl-avvent. Għala. Għaliex il-Madonna l-ewwel nett kienet dik li għexet l-ewwel avvent tagħha, l-ewwel avvent tagħha ovvjament l-ewwel avvent ta' Kristu. Dan l-ewwel avvent kien aktar twil minn dak li nagħmlu aħna, għaliex nistgħu ngħidu li dam 9 xhur.
9 xhur, eżatt.
Minn meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lill-Marija li kellha tkun hemm Alla. Imbagħad hekk tħawdex ftit ma femitx, imma emnet falla qalet liva tagħha lill-Alla u bdiet din il-mixja. Mixja li kienet ma kienx faċli, anzi kienet ħafna diffiċli. Din ix-xebba li hija omm u tippreżenta ruħha lil żewġa u tgħidlu li għandha tifelli mhux tiegħu. Id-diffikultajiet tan-nies li jistgħu araw lan-nies li kienu jafuha. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa hekk faċli u kienet kontinwament prova tal-fidi tal-Madonna u l-Madonna dejjem kibret fil-fidi f'din il-mixja. Kien anke żmien ta' karità kbira, ta' imħabba kbira. Il-Madonna immedjatament meta semmet li Eliżabetta kellha kien se jkollha tarbija fix-xuħija tagħha, l-ewwel ħsieb li ġejja mhux kif se taħseb għarja nifisa imma marret mill-ewwel tiġri biex tgħin lil din l-qariba tagħha ara l-imħabba tal-Madonna. Indunat bil-bżon ta' ħaddieħor immedjatament marret biex tgħin. Allura anke dak li jgħixet il-Madonna hekk f'dan iż-żmien ta' tħejja tagħha. U li dan ovvjament dam hekk 9 xhur sakemm imbagħad hekk tat id-dawl lil-Ġesu hekk f'dan fil-faqar tal-ar ġewwa Betlem. Għalina illum tibqa' dejjem modell lill-Madonna. Tibqa' dik li rridu nħarsu lejja biex nitalmu minna, nitalmu nilqgħu aħjar li Kristu f'ħajjitna, nitalmu nħobbu bħala, nitalbu anke nikbru kuljum pass wara pass fil-fidi tagħna biex hekk Kristu allura jissawwar fina, jieħu l-ħajja fina u aħna allura nibdew ngħixu l-istess atteġġiment li kellu Kristu Ġesu. Fl-aħħar mill-aħħar iseħħ dak li kien jgħid San Pawl, allura mhux aktar ngħix jien imma jgħix Kristu fija.
Ekku. Kif ikun qed joqrob il-miliet tibda in-novena tal-miliet. Ekku, jkun hawn ħajja wkoll anke f'din il-parroċċa fejn tfal u kbar jinġabru fil-għaxija fis-sitta ħalli ngħixu din in-novena. X'tifsira għandha in-novena?
Novena, kif tgħid l-istess kelma,
nove,
disa nafu ġejja kelma bit-Taljan, huma disa tiem qabel il-miliet. Din it-tradizzjoni sseħħ anke qabel xi festi kbar. Disa tiem qabel il-festa u fejn ikun hemm in-novena. Dawn huma allura disa tiem fejn din aktar qrib il-festa li nkunu se niċċelebraw f'dan il-kastana huwa t-twelid ta' Ġesu. U nipprovaw nitlu aktar fl-ispirtu għallura tal-miliet, nipprovaw nimmeditaw aktar il-ħajja din il-preparazzjoni jekk tal-Madonna, ta' Eliżabetta biex jilqgħu l-Alla fil-ħajja tagħhom. Fil-miliet ukoll, skużawni, fin-novena tal-miliet, anke il-kant jinbidel, nibdew nisimgħu anke xi kant tal-miliet, jisna diġà qegħdin noqorbu aktar lezz minn il-miliet, u allura il-kant tal-miliet ma nkandax biss mill-miliet lura sa żmien il-miliet.
Manke qabel.
Manke qabel nippreparaw nibdew anke mhux biss allura inżejnu forsi djar tagħna minn barra u t-toroq, imma anke spiritwalment nibdew jisoni xerof titak aktar dawl biex nitħeġġu hekk għal din il-festek sabiħa tal-miliet.
Father Joseph, ser ikonna niqfu hemmhekk għaliex il-ħin verament qiegħed jafas kil bambin irid imbagħad fil-programm ieħor ta' bħallum ġimgħa mill-liturġija tal-Knisja nitkellmu aktar dwar il-festa tal-miliet. Imma qabel hekk ma nħallu l-xulxin nixtieqek illi hekk tagħtina il-barka tiegħek l-issemmija tagħna ta' Radju Lawretana.
Iva bilqal kollha. Ek, nitolbuk mulej biex dbirek li tkun wieħed waħda minna u tagħtina l-grazzja tiegħek biex verament natuk post ġewwa id-dar tagħna, ġewwa l-qalb tagħna biex tiġi fih u tgħix ġo fih, titwielet ġewwa l-qalb tagħna. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu.
Amen.
Amen.
Nirringrazzjaw kal darbohra Father Joseph unkunu miegħek bħallum ġimgħa. Intant tislima lilkom is-semmija kollha tagħna ta' Radju Lawretana komplu segwu dejjem il-programmi li joffri l-istazzjon tagħna. Inselmilkom.